Takže vy čo, ty nám niečo povieš.
Myslím, že bolo. Škoda času, ešte máme 7 minút.
No 8 možno.
Názorou okolností zaujal taky ten jedáš.
Prosím?
Že názorou okolností zaujal taky ten jedáš. Nic konkrétního nemám.
Bratře Holubče, nechceš nám něco říct?
Nejsem nějak. Mně se tam líbila ta poznámka, že ta doba, nebo celá doba je milost, nebo jak tak to nějak řekl, že žijeme v milosti, že člověk vždycky je pod milostí. Ale jsou určitá období, časově omezená, kde Bůh jedná odlišným způsobem. To uzavírá určitá období, jako třeba období církve. A když skončí období církve, zase bude Bůh jednat s lidstvem dále. Ale jsou určitá taková období, která asi je třeba tak to rozlišit.
Jistě, to je nesporné. Kde, já bych to ještě řekl, jestli ti můžu do toho skočit. Jo? Já to právě vidím v té radostné zvěsti, kterou Pán Bůh nechává, když začnu, že žijeme na konci věku. Máme to napsáno, vy, kteří žijete na konci věku. Jo? Čili ten konec těch věků už trvá hezky dlouho. Proti tomu, co bylo předtím, jo? Hezky dlouho už trvá ten konec těch věků. A na samém začátku toho konce těch věků byla svatá písma uzavřena. Když připustíme ten názor, že Evangelium Janovo, respektive Zjevení, vzniklo někdy kolem roku 90 našeho letopočtu, tak už 1909 let nebylo napsáno ani písmenko, víc a písma jsou nejen uzavřena, jsou ukončena. Všechno to, co bylo zapotřebí naplnit proto, aby lidé mohli být spaseni, to bylo vykonáno osobou Pána Ježíše Krista. A teď my žijeme v tom období, kdy se musíme postavit písmům dvojím způsobem. Máme možnost v podstatě dvojím způsobem, pokud je přijímáme jako Boží slovo, pochopitelně, to je podmínka. Jo? Buď to jako něco, co bylo v minulosti napsáno a co my si teďka nějak rozdělíme. Jo? Rozdělíme si to podle třeba potřeb, podle toho, jak nám to z toho textu vyplývá. Dejme tomu, já jsem to tady rozdělil na ty časy, jo? Což může někdo rozdělit úplně nějak jinak, ale zase z toho vyplývá jenom to Boží jednání s člověkem. Jo? To je jedna možnost. To je ta energie, jo? To je to světlo, světlo je elektromagnetické záření. A teď je druhá možnost, že si řeknu, že svatá písma není prostě starobylá literatura, z které čerpám od věké Boží moudrosti, ale svatá písma jsou psána dnes pro mě. Všechna. Pochopitelně s tím, že si v plné míře uvědomuji, kdo jsem, do jaké doby patřím a co se mnou udělala oběť Pána Ježíše Krista. Přesto všechno patří mně. Nic nemám odmítat. Takhle to jako vidím, víš? Že protože potom my se můžeme dostat skutečně do takových těch situací, jak je tady naznačil bratr, když mluvil o tom člověku, který prostě řekl, hlavně je, že jsou spasené a jinak na tom houby záleží, je? Jo, a takhle jsem to chtěl říct. Od té doby, co Pán Ježíš tedy nějako nastoupil svou činnost, tak ji zahájil tím, že začal zvěstovat Evangelium království. Pokání činíte, nebo se přiblížilo Boží království, zvěstoval ho on. Bylo započato od samého Pána, jak říká apoštol Petr. Potom se najednou obsah toho evangelia, nebo dá se ne obsah. On i ten obsah, protože když Pán Ježíš zvěstoval evangelium království, tak přitom svým učedníkům zakazoval, aby mluvili o jeho smrti, o jeho vzkříšení. To si čteme potom v evangelii, jo? Že v tom období prostě se o tom to nemluvilo. Mluvilo se o tom, že se přiblížilo, že přišlo, že je mezi vámi a učedníci a ještě i někteří jiní lidé se k Pánu Ježíši aspoň na chvilku chovají jako ke králi, když prostě ho, když se na něm naplní to úžasné proroctví o oslátku, jo? Ať už tedy knize Mojžíšovi anebo proroku Zachariáši. Potom, až Pán Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých, tak vysílá svoje učeníky zvěstovat evangelium. To evangelium potom nikde není nazváno, že je evangeliem království, i když se o království, aby bylo jasné, o království Boží se mluví, o království Boží se učí, ale to evangelium je potom vždycky nazýváno nějak jinak. Buď to jenom prostě evangelium, nebo evangelium Kristovo, nebo evangelium Boží, nebo evangelium milosti, nebo dokonce evangelium Pavlovo, jo? Evangelium podle Pavla. Jeho tak, prostě takhle. Jo? A to je právě ta doba, ve které prakticky pořád žijeme, protože to evangelium se stále zvěstuje a je to doba opravdu té církve, ve které žijeme. Ale to je to, co už prostě na základě znalosti, skutečnosti v podstatě do písma vnášíme. Jo? Prostě si to takhle představujeme. Takhle to je. Takhle jsme si to teďka my rozdělili. Je to ta doba milosti. Je mimo jakoukoliv pochybnost. Ale nemůžeme tento výraz doba milosti, který by se vztahoval jenom pro toto období, ve kterém žijeme, ve kterém se Boží milost projevuje takovým jedinečným způsobem, také i v tom jedinečném Božím lidu, v církvi, v eklezii, že? Takže to nemůžeme říct, že milost je jenom tentokrát. Jo? Byla předtím a bude potom.
Vždycky době se, zákona
byla. Jistě, kolik tam bylo, kolikrát je tam řeč o milosti. Že? Ale nastane období, to je jasné, jo, kdy Pán Ježíš sám zase říká, že nastane období a podle toho, co říká, zřejmě vyplyne, že to bude kolem jeho příchodu, kdy toto evangelium království bude zvěstováno na celém světě. Zas o jakou zvězde? O zvěst, že se přibližuje, že přichází Boží království, že přichází království. Toto evangelium bude znít. A víme i z knihy Zjevení, že prostě není pravda, že už potom nikdo nebude zachráněn. Jo? Jednak jsou tam ti znamenání z národa izraelského, je tam veliký, nesmírný zástup lidí vedle těch izraelských, který stojí před Božím trůnem a je o něm výslovně napsáno, že přišel z velkého soužení a že budou tehdy žít lidé víry Ježíšovi. Jo? Prostě zase, že to je ve vztahu k Pánu Ježíši a ne k něčemu jinému. Ale prostě bude to jiné období, bude to období, kdy už tady nebude církev, kterou si skutečně Pán vezme k sobě. To nám z toho vyplývá. Zase to takhle v písmu nepřečteme, ale vyplývá nám to z toho zcela, tak říkajíc jednoznačně. Ale v tomto období kupodivu zazní ještě jedno evangelium. Ono se dá to těžko vysvětlit, jak to bude a co to bude, ale bude to evangelium, které bude zvěstovat anděl. Tuším, v 16. kapitole knihy Zjevení je napsáno, že letěl anděl.
14.
Letěl anděl v nebesích a zvěstoval lidem žijícím na zemi evangelium. A to evangelium je zvláštní, to je tam vysloveně vypsáno. A prakticky se vztahuje zas i jakoby zpětně na dobu před příchodem Pána Ježíše, prostě jakoby se to vztahovalo na všechny lidi. A co Pán Bůh chce? Aby se mu lidé poklonili, aby lidé konečně poznali a přijali jeho vládu. Jo, takže také asi v tomto smyslu je to celý míněno. Prostě s tím, že tady je o svrchovanost Boží, o svrchovanou Boží vládu, které bez nějakého filozofování a dumání nad tím, kdy a jak a co a kdo, prostě se jí máme podávat. Abychom se jí mohli podávat, musíme znát písmo, abychom věděli, jaké jsou Boží požadavky. Už jsem to přetáhl, promiň, jen to.
Takže děkuji. Jako tím způsobem se zase dostaneme z takových těch duchovních výšin nebo hlubin nad nějaký povrch, jaksi nějaké reálie okolo. Možná není to nejdůležitější, ale já to zase beru tak, že lépe snad můžeme rozumět tomu, co máme zapsáno, pokud známe i něco o trochu více, než jenom zapsáno je. Zase tohle berte jako mé mínění. To zadání bylo, abych se vůbec podíval na vznik evangelií, s tím souvisí novozákonní apokryfy a pak podrobněji samozřejmě na evangelium Markovo, zejména na problém jeho poslední kapitoly. Když jsme se tady už zabývali evangeliem Matouše, a tehdy jsem taky mluvil o tom, jak ti, kteří se zabývají vznikem svatých písem, přemýšlí o vzniku evangelií. Takže jenom stručně předpokládají, že jsou takové dva hlavní prameny, z kterých evangelisté čerpali, a to jednak nějaká sbírka výroků Pána Ježíše, a druhý pramen je nějaké zapsání, vypsání, vyprávění o životě Pána Ježíše. No, první otázka, kterou bych vám položil, je tady tohle naprosto nesmyslný nápad, nebo ne? Je to jenom nějaká vnější kritika, která chce nějak rozebírat Boží slovo, aby ho zpochybnila? A nebo skutečně evangelia mohla vznikat tak, že třeba Marek sebral různé prameny a dal to dohromady? Myslím, že správná odpověď je, podívejme se teďka ne do evangelia Markova, ale do evangelia Lukášova, první kapitola, první verš. Lukáš to přímo říká, že sebral všechno, co mohl, a sepsal to do jedné knihy. O Markovi to nevíme. Markovo evangelium, když ho tak čteme, tak je takové nejkompaktnější. Abych to řekl hodně osobně, Markovo evangelium je jediné evangelium, které se mi podařilo přečíst, jako jsem si sedl a přešel jsem ho od začátku do konce. U žádného jiného evangelia se mi to nepodařilo. Ne, že by to nešlo časově, ale prostě člověk přestane vnímat. Markovo evangelium je popsáno nebo podáno tak, jakože je to vlastně jeden příběh, jak Pán Ježíš se postupně zjevuje lidem. Tenhle příběh graduje příchodem Pána Ježíše do Jeruzaléma a jeho smrtí. A aby to neskončilo takhle bez poenty, tak přichází zmrtvých stání Pána Ježíše a v tom se projevuje, že Pán Ježíš je Boží syn. Když jsme tady tak mluvili o těch různých pedagogických pomůckách, které si děláme, tak jedna z pedagogických pomůcek, která do mě byla nalévána už od dětství, je, že Matouš popisuje Pána Ježíše jako krále, Marek jako služebníka, Lukáš jako člověka a Jan jako Božího syna. Když se podíváme do prvního verše Markova evangelia, tak tam čteme jasně evangelium Ježíše Krista, syna Božího. Markovo evangelium je evangelium Božího syna. Skutečně ten příběh je podán tak, jakože to směřuje k tomu jednomu cíli zjevení moci Boží. A moc Boží se neprojevuje v zázracích, kterých je 14 v Markově evangeliu, ale projevuje se ve smrti Pána Ježíše. Právě v Markově evangeliu máme častokrát zdůrazněno, nikomu to nevykládejte, co jste viděli, a teprve až Pán Ježíš vstal z mrtvých, tak říká, teď běžte a kažte. Taky třeba příběh o utišení bouře na moři. Učeníci se s vírou a důvěrou obrátí na Pána Ježíše. Ty nedbá, že hyneme. Pán Ježíš utiší bouři a potom kárá jejich nevíru, což vypadá tak trochu jaksi nelogicky, když oni se na něho s vírou obrátili. Ale mám za to, že i to, jak Marek ten příběh podává, tak chce zdůraznit, že moc Boží, moc Pána Ježíše není v těch zázracích, v těch jeho vnějších zásazích, ale pak v jeho smrti. To jste přijali, že Bůh je utišena, ale pořád ještě ničemu nerozumíte. Další poznámka k Markovu evangeliu. Markovo evangelium není historickým zápisem. Skutečně Marek, nebo ten, kdo tohle evangelium psal, vypráví příběh tak, aby to byl příběh, který někam směřuje. Vybíral si události, aby ten jednotný příběh nebyl nějak rušen. Právě proto taky to Markovo evangelium si můžeme tak přečíst a dokonce i vnímat. Což třeba u Janova evangelia, jestli jste to někdy zkusili si sednout a přečíst evangelium Janovo od začátku do konce, tak nevím, jestli to moje nedostatečnost, ale prostě já jsem nebyl schopen vnímat už po několika kapitolách. No, takže to bylo tak nějak stručně k Markovu evangeliu. A taky jsme tady už dopoledne slyšeli o tom, že písma jsou kanonická, deuterokanonická. A někteří mají v Biblii i deuterokanonická písma a někteří, jako třeba my v Kralické Biblii, deuterokanonická písma nemáme. Tohle je pravda v případě Starého zákona. V případě Nového zákona máme prvokanonické i druhokanonické knihy. A nikdo o tom nevznáší žádné pochybnosti. Takže bych to tak řekl, ty prvokanonické knihy jsou ty, kde od začátku bylo jasné, že tohle je Boží slovo. U těch druhokanonických knih nějaké pochybnosti byly. Nebo nebylo jednoznačně přijímáno od církve, že tohle je písmo, které je inspirováno Svatým duchem. No a ty deuterokanonické knihy Nového zákona jsou, proto se v téhle souvislosti o tom mluví, Marek, 16. kapitola, 9. až 20. verš, pak epištola Židům, epištola Jakuba, 2. epištola Petrova, 2. a 3. epištoli Janovi, epištola Judova a kniha Zjevení. Takže druhotně kanonizované knihy, tedy knihy, o kterých nebyla od začátku jednoznačný souhlas v církvi, že patří do Božího slova, jsou Marek, 16. kapitola, 9. až 20. verš, epištola Židům, epištola Jakubova, 2. Petrova, 2. a 3. epištoli Janovi, epištola Judova a kniha Zjevení. Že tady tohle bych chtěl zdůraznit, že to, že my máme Biblii, kterou přijímáme jako Boží slovo, nebylo vůbec samozřejmé. Že ten proces kanonizace, uznání nebo přijetí nějakých spisů jako Božího slova trvalo hodně dlouho. A skutečně ještě v tom 17. století, jak jsme slyšeli na Tridentském koncilu, se muselo jasně říct, které knihy patří do Bible. Katolická církev tehdy přijala Starý zákon tak, jak ho měla prvotní církev, tedy podle Septuaginty, všechny knihy, a Nový zákon, včetně i těch druhotně kanonizovaných knih. Mimochodem, tady tohle byla obrana Tridentského koncilu proti Luterovi. Ten třeba epištolu Jakobovu označil za slaměnou epištolu a přitom Luther vytyčil taky tu zásadu nic než písmo. Když se mu něco v písmu nehodilo, tak to odstranil. Nebo zlehčil. No a pak existují další spisy, které vznikaly v téže době a které mezi svatá písma nebyla nikdy přijata. A tohle jsou ty apokryfy. My jsme tady měli výklad slova apokryf jako spisy podvržené. No, takový prvotní význam toho slova apokryfa je věci skryté. To, co bylo nějak schováno. To podvržené je spíš druhotný význam tohoto slova, že některý autor apokryfů popsal něco a vložil do toho své učení. Ty knihy apokryfy vznikaly z různých důvodů. Jeden důvod je takový prostý. Lidé chtěli co nejvíc vědět, tím se v tom prvním století podobali nám. Chtěli vědět co nejvíc třeba o životě Pána Ježíše, chtěli vědět co nejvíc o těch dějích, které se tehdy udály. A proto, když existovala třeba nějaká tradice, někdo si něco pamatoval, řekl to svým dětem, pak jeho vnuk to zapsal, a takhle vznikala apokryfní evangelia. Já když jsem se tady na tohle dnešní povídání připravoval, tak jsem si o apokryfech četl jednak v tom Novém biblickém slovníku, tam je hodně obsažné heslo. Tam je to podáno tak, že prostě seznam apokryfů a teď odkazy, kde si v americké literatuře o tom můžeme přečíst víc. Takže podle nás to má skutečně velký význam, tady tohle heslo tam. A pak jsem taky čerpal z nějaké katolické literatury. No a v obou případech se rozlišuje apokryfy vzniklé ze zbožných pohnutek a apokryfy vzniklé z pohnutek nečestných nebo bezbožných. Jeden z takových apokryfů, který asi vznikl ze zbožných pohnutek, je třeba apokryf, který jsme někteří mohli slyšet dneska ráno, úvaha bratra Hurty o Zachejovi. Ten tam rozebral jeho psychologický profil, že trpěl nanismem. Jako nikde si tady tohle nepřečteme v žádném evangeliu, ale protože je potřeba ukájet lidskou touhu potom, aby věděli něco víc, tak se nějaký příběh kolem toho dovykládá, něco se doplní. Ono to třeba hezky slouží myšlence, kterou dotyčný chce říct. Takže to, že vznikaly apokryfy, na tom není nic špatného, oni vznikají dodnes. Problém je, pokud někdo nějaký ten apokryf, nějaký tenhle další spis začne prohlašovat za Boží slovo. A to se v tom prvním století dělo. No, takže abych neskončil jako ten slovník, že třeba řekne seznam různých apokryfů a s nějakými odkazy, tak já bych nevyjmenoval všechny, které se zachovaly, spíš jenom některé, které považuji za význačné a taky bych si dovolil přečíst nějaké ukázky. První taková skupina apokryfů je o tom, co se dělo před narozením Pána Ježíše. Hodně se tam mluví o Marii a takovým typickým představitelem toho těhle spisů je proto Evangelium Jakubovo. To je zhruba z 2. století a skládá se ze 3 části. V první se popisuje narození a život Marie, pak narození Pána Ježíše. V téhle druhé části se někdy taky říká apokryf Josefův, protože je to psáno v první osobě, jako kdyby to psal Josef. Třetí část je o vraždění betlémských dětí, tomu se říká apokryf Zachariášův, protože tam se mimo jiné popisuje taky to, že v té době, když Herodes vydal ten svůj rozkaz o vraždění dětí, byl v Betlémě i Jan Křtitel se Zachariášem. Zachariáš bránil svého syna a přitom zahynul, to je tam popsáno. Jinak tady z toho proto evangelium jako něco, co bylo před evangeliem. Jakubova bych si tady dovolil přečíst ukázku. Vyšlo pak nařízení od Augusta krále, aby se dostavili k soupisu všichni v Betlémě judském. I řekl Josef, já dám zapsat své syny, co však učiním s tou dívkou, jak ji mám přihlásit k soupisu, jako svou manželku, to se ostýchám, což jako dceru, vždyť přece vědí všichni synové Izraelovi, že není mou dcerou. Sám den Hospodinův rozhodne, jak Hospodin uzná za dobré. Začíná to slovinám povědomí mi přišlo nařízení, tady od Augusta krále, my víme, že Augustus byl císař, to je celkem detail. Pak Josef tam mluví o svých dětech, z toho už vyplývá, nebo to bylo popisováno dávno předtím, že Josef, když se zasnoubil s Marií, tak byl vdovec a měl z předchozího manželství nějaké děti. Tímhle se pak vysvětlují ti bratři a sestry páně. No, teď bych zase kousek přeskočil. Když urazili polovinu cesty, řekla mu Maria, sejmi mne z oslice, neboť to, co jest pod mým srdcem, mne tlačí a chce výjít ven. I sněli z oslice a řekli jí, kam tě mám zavést a skrýti tvůj stud, neboť místo jest pusté. I nalezl tam jeskyni a zavedl jí do ní a zanechal své syny u Marie, sám odešel hledat židovskou babičku v okolí Betléma. Teď nastává ten zlom. Já pak, Josef, kráčel jsem a nemohl jsem vpřed. Pohledl jsem na ovzduší a viděl jsem je zcela strnulé úžasem. A pohledl jsem na klenbu nebeskou a spatřil jsem, že se zastavila a ptactvo nebeské zůstalo viset ve vzduchu. I rozhledl jsem se po zemi a viděl jsem mísu položenou na zemi a dělníky ležící kolem ní s rukama v míse. Ti, kteří hnětli pokrm, přestali hnísti, kteří si brali sousto, již je nepozdvihli, a kteří je nesli k ústům, už je tam nevložili. Nýbrž pohledy všech směřovali vzhůru. A hle, ovce byly poháněny a nešly kupředu, nýbrž zůstávali stát, a pastýř zdvihl ruku svou, aby je byl holý, a jeho ruka zůstala ve vzduchu. I pohledl jsem na proud řeky a viděl jsem v kůzlata, jak měla ústa nad vodou otevřená a nepila. Náhle se zase všechno rozběhlo v původní pohyb. Zase kousek přeskočím. Pak Josef nalezl nějakou tu... No, tady je taky vidět, odkud se vzaly takové ty lidové představy, třeba z těch Betlémů. Tady tenhle spis, on vlastně žije dodnes. To, v takové té lidové zbožnosti. No, a teď to, co je pod nás takové nejpodivuhodnější, pak sehnal někde tu babičku, tedy jako porodní asistentku. I zastavila se na místě, kde byla jeskyně, a hle, jasný oblak zahalil jeskyni. I řekla babička. Mé duši dostalo se dnes slávy, protože viděli mé oči zázrak, neboť se zrodila Izraelovi spása. A i hned oblak v jeskyni se rozplynul a objevilo se v jeskyni veliké světlo, takže oči jich nemohly je snésti. A světlo ponenáhlu sláblo tak, že bylo viděti děťátko u prsu Marie, jeho matky. Tu zvolala hlasitě babička a řekla, slavný je pro mne tento dnešní den, neboť jsem viděla neslýchaný zjev. Když vyšla babička z jeskyně, potkala Salome a pravila jí. Salome, Salome, musím ti vyprávět i úžasný div. Pana porodila, což není možno v panenském stavu. A tady už se objevuje taková ta nauka, že Marie byla panou i po porodu Pána Ježíše. No to pak zabíhá do takových celkem nechutných podrobností. Taková možná přirozená touha člověka, aby ledaco zvěděl, se zvrhne v to, že si člověk něco vybájí. A skutečně v takové té lidové zbožnosti, čehož budeme asi svědky za necelý měsíc, tohle přežívá. Další věc, která je tam pozoruhodná, je, že narození Pána Ježíše podle tohoto popisu bylo mnohem zázračnější, než jak ho známe z Matoušova a Lukášova evangelia. Zastavili se děje, prostě najednou všechno strnulo. Já mám za to, že ten autor tohoto spisku chtěl zdůraznit zázračnost Pána Ježíše, zázračnost jeho narození. A nemusíme si zastírat, že my taky nemáme rádi zázraky. Máme je rádi. On chtěl zdůraznit div, že Bůh přišel na zem. A přitom, jak já to chápu, to vlastně zastřel ten největší zázrak, že slovo tělem učiněno jest. Najednou to bylo jen takový jakýsi dění, hodně zázračný, ale to skutečné ponížení Pána Ježíše, že sestoupil, přijal na sebe tělo úplně jako člověk, tady v tom zůstává zastřené. Zase tenhle spis církev nikdy nepřijala jako normu své víry. Neměli bychom někdy být duchovnější, než se sluší. Ono, je to jakýsi zduchovnění toho evangelia. A je to bludné. Takže dost od proto evangelia Jakubova. Další podobný spis, který mluví o tom, co se dělo před narozením Pána Ježíše, je spis Dějiny Josefa Tesaře. To je asi až z 5. století. A je to podobné. Tohle evangelium, nebo proto evangelium, nebo dějiny, je zajímavé tím, že tam se popírá lidství Pána Ježíše. Že to, co se stalo, bylo spíš jenom takové nějaké divadlo, jakoby, a přitom Bůh zůstává věčný nad tím. Zase, tohle je pokušení, které je stále. Když člověk čte třeba to, co bývá publikováno v Zápase o duši, některé z články Pavla Bartoše, že jsem tohle adresný, že? Bůh svrchovaný nade vším, dávno přes tvoření světa všechno přezvěděl a to, co my teďka chápeme, jako že se něco děje, tak to je jenom nějaká naše představa. Všechno to už dávno bylo, teď ve skutečnosti se nic neděje, to je jenom nějaký divadlo. S těmihle představami musela církev zápasit už v prvních stoletích. No, další skupina těch apokryfů se zabývá dětstvím Pána Ježíše. Nevíme nic, co se dělo mezi narozením Pána Ježíše a jeho 12. rokem. Tak o tom zase je spousta vyprávění. A je možné, že v těchto vyprávěních se objevuje paměť, že skutečně něco z toho může být pravda. Nemůžu ještě citovat. Takže evangelia Tomášova. Tomášova evangelia jsou dvě. Jedno Tomášovo evangelium, takzvaná Tomášova evangelia, takzvaná Tomášova, takzvaná evangelia, jsou dvě. To první se zabývá dětstvím Pána Ježíše. A tam se například praví: Když pacholík Ježíš dospěl 5 let a hrál si kdysi po dešti u přechodu přes potok, zastavoval tekoucí vodu stávkem, hned ji čistil od kalu a pouhým slovem ji přikazoval. Udělal z vlhké hlíny kaši a vytvořil z ní 12 vrabců. Byla pak sobota, když to učinil. Bylo tu však také mnoho jiných dětí a hráli si s ním. Tu jakýsi žid pozoroval, co Ježíš učinil, že si totiž hrál v sobotu. Šel i hned a žaloval jeho otci Josefovi. Podívej se, tvůj synek je u potoka, vzal hlínu a uplácav 12 ptáků znesvětil sobotu. Když Josef přišel k tomu místu a uviděl to, zavolal na něj. Proč děláš v sobotu, co se dělat ti nesmí? Ježíš však zatleskal rukama, zavolal na vrabce a pravil jim, odlétněte. A ptáci křičíce vzlétli a odletěli. Když to viděli židé, ulekli se, odešli a oznámili svým představeným, co viděli Ježíše činití. Toto je taková hezká pohádka, jako celkem nic proti tomu. Příšerné je pokračování. Ale syn zákonníka Hane se stal vedle Ježíše. Vzal vrbový prut a propustil vodu, kterou Ježíš zastavil. Když Ježíš uviděl, co se stalo, pravil mu hněvivě. Nespravedlivý bezbožný hlupáku, co ti udělal stávek a voda? Hle, nyní také ty jako strom uschneš, nebudeš mít listy, kořeny ani plody. A ihned uschl onen hoch docela. Ježíš pak odešel a přišel do Josefova domu. Ale rodiče vzali uschlého hocha, oplakali jeho mladost, donesli ho k Josefovi a činili mu výčitky. Tady už se silně projevuje tendence toho písatele, který se vydával za Tomáše. takový silný protižidovský důraz. Je sice pravda, že pán Ježíš i v té době, o které víme, se dostával do konfliktu s představenými ohledně svěcení soboty. Ale nikdy ten konflikt neřešil takovýmhle způsobem, aby tam někdo uschl nebo aby někoho zabíjel. A další ze spisů, který se zabývá dětstvím pána Ježíše, je takzvané evangelium dětství spasitelovo, nebo taky se říká arabské evangelium, to bylo napsáno syrsky, a taky se zabývá dětstvím pána Ježíše do 12 let. Zase to je taková půvabná historka. V době, kdy byl Josef s pánem Ježíšem v Egyptě, tak se stalo. Jednoho dne král Jeruzalémský, ne, proč Jeruzalémský, no, takže to už bylo po návratu z Egypta, pardon. Jednoho dne král Jeruzalémský, kdo by to mohl být, když v té době žádný král nebyl, tam byl tetrarcha, předvolal si Josefa a řekl mu: Josefe, chci, abys mi udělal nádhernou postel v rozměrech této místnosti, kde mám zvyk prodlévati. Josef mu řekl: podle vašeho rozkazu. V tu chvíli se dal do zhotovování této postele. Za tím účelem bydlil 2 roky v paláci královském, aby tak práci snáze dokončil. Než ji však postavil na místo, zhledal, že je o 2 pídě kratší na všech stranách. Když to uviděl král, rozlobil se na Josefa. Josef v návalu strachu, který mu král nahnal, strávil noc ve bdění, aniž by čeho požil. Pán Ježíš mu řekl: z čeho máš strach? Josef mu odvětil: hleď, dílo celých 2 let je ztraceno. Pán Ježíš mu řekl: nic se neboj a nelekej. Aby postel dostal správnou míru, vezmi za jednu stranu a já ji vezmu za druhou. Josef učinil, jak mu pán Ježíš řekl. Oba ji vzali ze strany a postel byla přesně na míru místnosti. Když přítomní viděli tento zázrak, byli překvapeni úžasem a chválili Boha. Já si myslím, že konkrétně v téhle historce se odráží jistá skutečnost. Pán Ježíš určitě se Josefovi motal podílně, díval se na něho. Když už mohl, měl na to věk, tak mu něco podržel, podal, přinesl. Ale že by to bylo až takovýmhle způsobem, to se mně moc nezdá. Navíc to, co by tady z tohoto příběhu plynulo, je, že člověk si nemusí vůbec dělat žádné starosti s tím, jak dopadne jeho dílo, nemusí si tu místnost předtím změřit a on, pán Ježíš, to nějak za mě spraví. Takže i v takové zdánlivě nevinné historce je jakási nauka, která určitě není správná, ale která je člověkovi velice blízko. My víme, že pán Bůh je pomocen mdlobám našim, ale z toho nijak neplyne, že my, když si můžeme něco dopředu změřit, takže bychom to neměli dělat, což by se dalo třeba z tohoto příběhu odvodit. Další skupina těch skrytých spisů jsou evangelia, tedy knihy, které mají podobný obsah jako evangelia, která známe. Z nich tak nejznámější je Evangelium Židů, které vzniklo kolem roku 140. A někteří odborníci ho považují právě za ten prvotní pramen k evangeliím, jako jeden z těch pramenů příběh pána Ježíše. Podle jiných názorů zase tohle evangelium Židů je to, co napsal Matouš, on, že si to původně napsal aramejsky a teprve později to bylo přeloženo do řečtiny. Ovšem, už katolíci tady tenhle spis zahrnují mezi ty, které byly psány s úmyslem šířit bludařské názory. Například tam jako ten Ježíš, o kterým ten spis mluví, líčí událost nahoře proměnění. Moje matka, Duch Svatý, vzala mě za jeden z mých vlasů a nesla mě na vysoký vrch Tábor. Tady z toho by měli určitě nevázanou radost zastánkyně feministické teologie. O Duchu Svatém se tady mluví jako o matce. Zase není to úplně blbej nápad, protože duch v hebrejštině je ženského rodu. Další z výroků. Hle, nebo další kousek toho evangelia. Hle, matka páně a bratři jeho pravili jemu. Jen křtítel křtí na odpuštění hříchů. Pojďme a dejme se pokřtíti od něho. I řekl jim, v čem prohřešil jsem se, abych šel a byl pokřtěn od něho. Leč snad, že to, co jsem řekl, jest nevědomost. Kdyby tam nebyla ta poslední věta, tak jako nic bych proti tomu neměl. Pán Ježíš skutečně nezhřešil. A když přichází k Janovi, tak jasně říká, že se nejde pokřtít na odpuštění hříchu, ale proto, aby byla naplněna veškerá spravedlnost. Zajímavý je tam ten dodatek, snad je hřích to, že co jsem řekl, je nevědomost. Tady se projevuje učení gnostiků, že Pán Ježíš v té době před křtem ještě nebyl dostatečně probuzený k nějakému tomu vyššímu vědění. Já tady o tomhle bych nerad do toho zabředl. Ona celá ta problematika toho gnostického učení je velice zajímavá, dodnes živá, ale myslím, snad někdy v souvislosti s Janovými spisy. Další zajímavé výroky jsem našel třeba v Evangeliu podle Egypťanů. To je zase spis, který byl napsán kopsky kolem roku 150. Pán otázán, kdy přijde jeho království, odpověděl. Když dvě bude jedno a vnější vnitřní, když mužské ženskou, ani muž, ani žena. To je takový dost tajemný výrok, jak tomu máme rozumět. Jedno z možných pochopení je od Klementa Alexandrijského. Království Pána Ježíše přijde tehdy, když dvě bude jedno a vnější vnitřní. Když se spojí lid starého zákona a lid nového zákona. Když ti, kteří byli vně, pohané, budou uvnitř. Když mužské se stane ženskou, spojuje se mužské s ženským, Pán Ježíš Kristus s církví. No tady tyhle výroky možná měly ve své době a možná i nám něco říct jako takové básnické vyjádření nějakých skutečností. Ale zase znovu zdůrazňuji, církev tady tohle nikdy nepřijala za inspirované spisy, tak stejně bychom měli nakládat s našimi představami. Prostě může to být hezké vyjádření, ale není to Boží slovo. Takové trochu zvláštní postavení mezi těmi spisy má list Pána našeho Ježíše Krista k Akbarovi, králi Edeskému. Edesa to je, byl takový městský stát v dnešní Sýrii a ten edeský král Akbar onemocněl, dověděl se o Pánu Ježíši a dověděl se taky to, že Pán Ježíš je v nebezpečí. Napsal mu dopis, aby přišel za ním do Edesy, že mu tam poskytne útočiště a Pán Ježíš ho mezi tím uzdraví. No a Pán Ježíš mu prý písemně odpověděl, doufám, že to najdu, blahoslavený jsi, který si ve mne uvěřil, neviděv mne. Jest o mně napsáno, že ti, kteří mne vidí, ve mně nevěří. A ti, kteří mne nevidí, věří a žijí. Co se týče tvé žádosti, abych přišel k tobě, věz, že musím zde vykonat, proč jsem poslán. A až vše vykonám, budu vzat k tomu, který mne poslal. Až k němu budu vzat, pošlu k tobě jednoho ze svých učedníků, aby vyléčil tvou chorobu, a dal tobě i tvým život. A pak v tomhle spisu se dal pokračovat, že skutečně po smrti, zmrtvých stání a na nebe vstoupení Pána Ježíše přišel do té Edesy Tadeáš a skutečně toho krále uzdravil. To je tohle takový zajímavý dokument. No, skutečně něco takového se mohlo stát. Pravděpodobně Pán Ježíš neodpověděl dopisem, ale mohl nějakému poslovi odpovědět, že skutečně je tady v Palestině vykonat to dílo, které má. Jinak, když jste to slyšeli, jak je to celkem nevinné, z toho se nedá nic vyvozovat, nic, co bychom nevěděli. Vidím, že ten čas příšerně utíká. A nevím, zajímá vás to, mám pokračovat, nebo mám radši přejít k tomu Markovi hned? Tam o utrpení Pána Ježíše se říká.
Prosím. Druhého století.
Druhého století, já jsem to řekl. Mám teďka s těma miléniama teďka takový zmatek. Takže... Jo, před první polovinou druhého století bylo napsáno. A tam se třeba říká, zůstal v tichosti jako ten, kdo necítí žádnou bolest. A nebo Pán Ježíš na kříži. Má sílo, ty jsi mne opustila a byl vzad vzhůru. A zase se tady projevuje, asi nemůžu pomoct, mě se to furt cpe na jazyk, teologie Pavla Bartoše o takové vyvýšenosti Boží, že vůbec nemohl ani trpět, že všechno věděl dopředu a všechno bylo jenom divadlo. Pán Ježíš zůstal v tichosti jako ovce, když ji střihl, jako beránek vedený k zabití. Ne jako ten, kdo necítí bolest, on ji cítil. A zase tady z tohohle abstraktního hlediska se jim asi zdálo podivné, když Pán Ježíš říká, Bože můj, proč jsi mě opustil, tak tam dali sílo má, proč jsi mě opustila. A hned byl vzad vzhůru. To zase neodpovídá, ducha otci poručil. No a další, už pozdější, je takzvané Evangelium Nikodémovo, to je zhruba z konce 4. století. To má tři části. V první části je, dvě části. První část má být úřední spis Pilátův, tam je jakoby úředním jazykem popisován ten proces před Pilátem, pak jeho smrt, pohřeb i vzkříšení. Celkem to odpovídá tomu, co známe z evangelií, ale je tam přidáno mnoho různých zázraků. A druhá část tohle spisu je sestoupení Kristovo do pekel. A tam se praví, že Simeonovi synové, synové Simeona, který přivítal Pána Ježíše v chrámu, kteří se jmenovali Lucius a Carinus, vstali z mrtvých a podávali zprávu o tom, jak Kristus sestoupil do pekel, přemohl ďábla a uvedl do ráje duše spravedlivých. Já se bych se zeptal, je tohle naprostý nesmysl? Vstání z mrtvých těch dvou synů? Není, že?
Pane,
no, že mnozí, že se... No a byli vidět. To je Matouš 27, 52 až 53.
Těla
bylo vidět. Ale to je jedno z míst Božího slova, které jsem nikdy neslyšel v našem zhromáždění nějak vykládat. To je o tom vstání těch těl mrtvých. Ne, takže jako i ten takzvaný Nikodém na něco navazoval. A tohle je taková charakteristická, už neumím mluvit, chtěl jsem říct charakteristická charakteristika. Tohle je charakteristika těch různých bludarských spisů, že navazují na to, co známe, co je pravda, a ty z toho rozvinou nějakou další nauku. No, Další velká skupina spisů jsou spisy, které jaksi zaznamenávají výroky Pána Ježíše. Zase když se začaly, těhle je méně, a když se někdy v minulém století objevil první, tak si ti, kteří se zabývali rozborem evangelií, mysleli, že konečně byl nalezen ten pramen, ten soupis výroku Pána Ježíše, z kterých čerpali pak evangelisté. Jako ten první z těchto spisů, který byl nalezen, říká se tomu výpovědi Ježíšovi, ten byl nalezen v Oxirinchu v Egyptě 1897. V tom tež vždycky Ježíš řekl, a teď nějaký výrok, tedy Legei Jesus. Mimo jiné se tam praví. Město vystavené a upevněné na temení hory vysoké nemůže ani padnouti, ani skryto býti. Takže teď by mohla být otázka, kde to autor tady tohoto výroku zebral. Spojuje dvě věci, o kterých Pán Ježíš mluvil v kázání nahoře. Město nahoře ležící nemůže skryto býti a na závěr ten dům, který byl postaven na skále, nepadl. Jako myslím si, že už z tohoto je vidět, že tenhle spis není původní, že spíš se projevovala nějaká ta paměť. Sice někdo si pamatoval, co Pán Ježíš někdy řekl, nebo nějakým způsobem to bylo předáváno, ale spojil dvě věci do jednoho. Že to bohatější podání, které máme v Matoušově evangelium, je původnější. Že to byl jeden takový poměrně nevinný výrok. Další. Stanul jsem uprostřed světa a v těle ukázal jsem se jim. A nalezl jsem všechny opojený a nikoho nenaleznul jsem žíznivého mezi nimi. I trpí duše má nad synmi lidskými, poněvadž jsou slepí srdcem svým. Tohle by mohlo celkem dobře vyjadřovat naši dobu. Možná lépe než tu dobu toho snad 3. století, kdy tahle sbírka výroků vznikla. Není nikdo, kdo by žíznil, kdo by měl touhu po Božím slově. No pak se tam vyskytuje jeden takový podivný výrok. Zdvihni kámen a tam nalezneš mě. Rozpolti dřevo a já tam jsem. Vzhledem k tomu, že ten papyrus Oxirinchus je takový zlomkovitý, tak nevíme, v jaké souvislosti tady tohle bylo. Může to být při každé práci s tebou jsem. Rozpolti dřevo, když štípeš dříví, můžeš prožívat mou blízkost. To by bylo, jako mám za to, že tohle bychom mohli přijmout. No, ovšem, tady se tomu dá taky rozumět ve smyslu nějakého panteismu. Pán Bůh je jaksi zaklet ve všech věcech, takže nevíme, co vlastně tím ten autor chtěl říct. Takže dobře, že to nemáme někde mezi uznanými knihami, protože bychom s tím teďka měli problémy, jak se s tím vyrovnat. No, velký rozruch způsobilo v první polovině, je to ještě první polovina tohoto století, v letech 1946 až 49 byly v egyptském Nag Hammadi nacházeny různé papíry. On to nějaký starožitník vždycky prodával vědcům. Byla to rozprodával knihovnu z nějakého starého kláštera a tam jsou spisy zhruba z 2. 3. století. A tam se mimo jiné nachází taky sbírka takzvaných Ježíšových výroků. Z nich zase největší je takzvané Tomášovo evangelium, které obsahuje 114 výroků. Z nich je víc než 1/3 těch, které známe i z ostatních evangelií, tedy z Matouše, Marka, Lukáše. Výrok, který zaznamenává Jan, tam není ani jeden. No a pak asi 1/3 je takových gnostických vyloženě nějací ti zasvěcenci, co si vykládali. A pak tam je několik výroků, o kterých si odborníci nejsou jistí, jestli to není skutečně autentické podání už od Pána Ježíše. Já bych si dovolil jeden citovat. Kdo je mi blízko, je blízko ohni. Kdo je ode mě daleko, je daleko od království. Právě tady tenhle výrok se vyskytuje nejen v tom Tomášově evangeliu, ale také i v tom evangeliu Židů. A skutečně něco to vyjadřuje. No, vidím, že se to jim proto už dívá na hodinky, jak nebudu citovat dále. Taky je tam řečeno, buďte kolem jdoucími. Zase můžeme tomu rozumět tak, ať nic, co je na tomhle světě, vás nezaujme natolik, abyste k tomu přiložili své srdce, anebo buďte takoví, kteří si udržujete od všeho dění distanc, což je dost v rozporu s tím, co pak říkal apoštol Pavel, plačte s plačícími, radujte se s radujícími. Já se přiznám, že když jsem se na tohle připravoval, tak jsem si zase vytáhl tady takovou knížku. Tohle je sbírka některých z těch spisů, Znak Hamády. A je to nesmírně zajímavá četba. Já, když jsem se do toho večer pohroužil, tak jak si začne myšlení tak nějak kroužit, objevuje se tam taky takový zajímavý problém, jak dalece třeba tu první církev ovlivňovali vlivy z Indie, Mahajánový buddhismus. Já vím, že nás tady to asi nezajímá, ale celkem určitě vím, že někoho, kdo bude poslouchat tuhle kazetu, to zajímá, tak ho na to upozorňuju. Ale jinak ještě dále je to čtení pro silný nervy. Jako nedoporučoval bych to někomu, jaksi kdo není pevný, kdo zná evangelia jenom zběžně. Zvláště pak různé poznámky toho vykladače. No, takže to byla ta první část toho mého úkolu, zabývat se tím, co bylo napsáno kolem evangelií. Samozřejmě existuje ještě spousta apokryfů, které napodobují třeba epištoly nebo skutky apoštolů, ale to zase možná někdy jindy, pokud o to bude zájem. Samozřejmě. A teďka k tomu evangeliu Markovu. Ne, taky ty citáty, které jsem tady uváděl, jsem uváděl proto, aby byl vidět kontrast mezi tím vším ostatním a tím, co máme zapsáno v Božím slově, v těch spisech kanonických. No a teďka proč je ten závěr Markova evangelia zpochybňován? K tomu je několik důvodů. Nebo proč ten závěr Markova evangelia nebyl tak jednoznačně nebo jednomyslně přijat jako jiné části písem? K tomu jsou jednak vnitřní důvody. A když čteme tu 16. kapitolu, dojdeme k 8. verši, tam je o těch ženách, a vyšetře rychle utekli od hrobu, nebo přišel na ně strach a hrůza, aniž komu co řekli, nebo se báli. Vstav pak z mrtvých ráno v neděli, ukázal se nejprv Marii Magdaléně, z níž byl vyvrhl 7 ďáblů. Jste si určitě všiml, že jsem tam vynechal jedno slovo? Ale právě takhle to zní v řeckých originálech. Díval jsem se do mně dostupných českých překladů a jedině ten překlad bratra Zeliny, ta nová smlouva, řádně vyznačuje jako překladatelský dodatek ten podmět vstal pak Ježíš. V originále tam ten podmět skutečně není. A pak to jaksi nenavazuje na to, co bylo předtím. Tam se mluví o ženách, takže podmět další věty, pokud je nevysloven, by měl být stejný jako v té předchozí větě. Další, co tady na tomhle úseku trochu vadí, je, že vstal Ježíš z mrtvých ráno v neděli. A když se podíváme do Matoušova evangelia, tak tam čteme, že to bylo v sobotu. To je 28. kapitola, 1. verš. Já to teď schválně říkám tak, aby to vypadalo. Na skonání pak soboty, když již svítalo na první den toho tého dne, přišla Maria Magdalena a druhá Maria, aby pohleděli na hrob. Sobota končila večer, A tady tohle se odehrávalo, to, co čteme v Markově evangeliu, v neděli ráno. V tomhle zase někdo vidí rozpor, tady je něco, co je jiného než někde jinde. Dále v 10. verši, ona pak šeči zvěstovala těm, kteří s ním bývali. A předtím ve verši 8. čteme, že nikomu nic neřekli, protože se báli. Další rozpory. Potom se ukázal sedícím spolu 11. 14. verš. Z Janova evangelia jasně víme, že jich bylo jenom 10, protože Tomáš mezi nimi nebyl. Ale takhle různě se zpochybňuje vlastně pravost tohoto odstavce. Já si myslím, že tady žádný z těchto důvodů neříká vůbec nic o pravosti nebo o patřičnosti této části k evangeliu. Že v neděli ráno a nebo v sobotu večer, to spíš ukazuje, že ten děj byl velice dynamický. Ta Marie začala chystat se k tomu hrobu už v sobotu večer, hned jak mohla na sklonku soboty, hned jak mohla přestat pracovat, tak saháněla voné masti. To asi nebylo jednoduché.
Začít pracovat.
Aha, tak to se omlouvám.
Jako, bylo to už prvního dne po sobotě.
No, takže Pán Ježíš vstal prvního dne po sobotě, v neděli ráno, tam já, víte, že já někdy hledám rozpory i tam, kde nejsou, ale tady, já tady v tomhle žádný rozpor nevidím. To, že se potom ukázal 11, to je pravda, ten Tomáš tam pak jednou taky přišel, tady se neříká přesně, která to byla událost. To, že v 8. verši je řečeno, že nikomu nic neřekli, protože se báli, v 10. šla a zvěstovala, zase to ukazuje dynamiku toho děje. Nejdřív se báli, nic neřekli, co se dělo s Marií, pak víme z Janova evangelia. A Marek takovým tím stručným stylem to říká jen tak, nemluví o celém ději, jde vždycky jenom k těm nejpodstatnějším věcem. No, jak se vyrovnat s tím vyšinutím větné stavby, tím bych to zakončil, takže tomu se zatím nebudu vyjadřovat. Další důvody, které se uvádějí, že tahle část evangelia je jiná než to, co je předtím, je, že má to trochu jiný sloh než celý zbytek. Třeba se tam nikdy nevyskytuje to typické Markovo slovo hned. Zase proč by tady tohle měl být důvod, že to tam nepatří. Jako nejvážnější důvody jsou ty důvody vnější, a to ty, že dva nejstarší rukopisy Nového zákona, tedy nejstarší rukopisy celého Nového zákona, které jsou takzvané kodexy vatikánský, který je uchováván ve Vatikánské knihovně, vznikl někdy ve 4. století, a kodex sinajský, který Tischendorf našel v klášteře na Sinaji, tak tuhle část evangelia Markova neuvádí. Z toho se odvozuje, že tam byla dodána až někdy později. Taky některé starší rukopisy, majuskulní, uvádí jiný závěr evangelia, velice podstatně stručnější než to, co je tady v těch 11 verších. Tenhle závěr máme v ekumenickém překladu taky pod čarou uvedený. Je tady jeden problém, že konkrétně ten vatikánský kodex končí Markovo evangelium, teď je tam sloupec vynechaný a pak začíná evangelium Lukášovo. Z toho je zase jasně vidět, že ten, kdo opisoval tenhle kodex, teď používám takový slovo jako kodex, je to cizí slovo, nebo víme, co to je. Kodex je tady tohle, kniha, která je svázaná mezi desky, na rozdíl od svítku. Tak prostě ten, který opisoval tenhle kodex, věděl, že tam něco má být, tak tam vynechal místo. Možná, že v té chvíli neměl k dispozici rukopis, ale každopádně věděl, že tam něco má být. To zase silně hovoří, protože k tomu Markovu evangeliu něco patří. No já bych k tomu ještě řekl, že nám nevadí, pokud evangelia vznikla tak, že někdo sbíral různé materiály a dal to dohromady. Jestli tady tohle byl přímo, jestli to přímo zapsal Marek, nebo to tam bylo přidáno třeba i někým jiným trochu později, tak to nic nemění na tom, že je to Boží slovo. Nakonec církev tohle jako Boží slovo rozpoznala. Velký problém by tady tohle byl třeba pro muslimy. Pro ty Korán je věčný, existuje u trůnu Aláhova přesně doslova arabsky zapsaný a nadiktoval to archanděl Gabriel Mohamedovi. Tam, když se spochybní, že něco vzniklo trochu později, tak je to velký problém. Jestli to tam bylo přidáno trochu později, tak a co má být? Je to... Moje vyznání je, že tahle část Markova evangelia je Boží slovo. No a teďka, jak jsem se vyrovnal s tím vyšinutím větné stavby, já si tady dovolím říct jeden takový apokryf svůj, který upozorňuji, vymyslel jsem ho včera, ne až dnes ráno. Celkem obecně se přijímá, že Markovo evangelium zapsal Marek a o Markovi víme ledacos. Třeba to, že jeho matka byla Marie, v jejím domě se scházeli první křesťané. Je to v tom domě, kam přišel po svém začení třeba apoštol Petr. Prostě to, co je zapsáno v 12. kapitole Skutků. Dál o Markovi víme, pokud ten Jan Marek je totožný s Markem z Evangelia, autorem, písatelem Evangelia, že vyrazil na první misijní cestu s Pavlem a Barnabášem, dojel s nimi až do Pamfílie a od tam se vrátil, to je 13. kapitola Skutků. Pak pobýval s Barnabášem na Kypru, o tom čteme zase v 15. kapitole Skutků. S apoštolem Pavlem byl v Římě, nebo nějak se v Římě setkali, o tom čteme zase v epištole Kolosenským ve 4. kapitole, 10. verš. A v Římě byl taky s apoštolem Petrem, jak čteme na závěr 1. Petrovy epištoly, 5. kapitola, 13. verš. Tam Petr dokonce Marka označuje za svého syna. A dál máme za to, že ten mládeneček, který po začení Pána Ježíše následoval ten průvod nebo tu eskortu, oblečen jenom do lněného šatu, takže to byl taky Marek. O téhle události nikdo jiný nepíše, je možné, že to Marek do toho vložil svoji vzpomínku. Podstatné je, že Marek byl velice blízký apoštolu Petrovi. Petr ho nazývá svým synem. Takže Markovo evangelium můžeme považovat za evangelium Petrovo. Tak se to dost často přijímá. Markovo evangelium je záznam Petrových kázání. Je to zpracováno tak, aby to byl jednotný příběh, aby to samo o sobě něco říkalo, abychom si to mohli třeba na posezení odpoledne přečíst. Ale v podstatě je to zápis toho, co říkal Petr. Já tady proti tomu celkem nic nemám. Tady táhle myšlenka vznikla spíš z toho, aby katolíci měli něco víc od toho svého prvního papeže, jak mu říkají. Ale skutečně v tom mém apokryfu to tak bylo. Takže Marek zapisuje Petrovi řeči. A teď Petr vypravuje všechno, co se dělo. Dojde až k ukřižování Pána Ježíše. Situace, kdy ženy přišly k hrobu, tam uviděli anděla a teďka ten anděl říká, běžte a řekněte učedníkům i Petrovi, že Pán vstal z mrtvých. Já mám za to, že ten Petr to tak prožíval, že se o to znovu tak dotklo, že i při zmrtvých stání Pán Ježíš na něho myslí, on ho přece zapřel před tím a Pán Ježíš zdůrazňuje i Petrovi to řekněte, že prostě Petrovi se zlomil hlas a rozplakal se. Pak, když se sebral, tak dokončil to vyprávění a tohle Marek přesně zapsal tak, jak to ten Petr diktoval. Takže z tohoto pohledu, tohoto mého apokryfu, je poslední kapitola Markova evangelia nejautentičtější. Takže to, co jsem říkal o apokryfech, tak můžete brát jako varování, abyste to nebrali vážně. Mně by se to takhle líbilo. Takže vám děkuji za pozornost.
Takže bych řekl, že to je taková trošku váha. Já si myslím, že ještě pan Jindraši to nezlehčuje určitě charakteristiky tohoto vrady. Tak to je důvod.
Já jsem poznal tu myšlenku tak jako, že bych měl něco proti tomu, čemu jsem byl učen. Myslím, že to, že není dobré mu strnout v nějakých formách.
Já bych to řekl tak, protože já nevím, už můžu mluvit, nebo... Jestli mě chceš...
Prosím tě, pokud se to otočit, já bych ještě řekl pár slov o tom, na co jsem zapomněl, ono se to k tomu nakonec jistým způsobem hodí. Neříkej vážně.
K tomu má taky své připomínky.
Správně, máš recht. Já sice nevím, co jsi. Ale máš pravdu.
Diskuzní příspěvek, když ještě jednu čáru.
Prosím vás, takhle, ještě k tomu, nebo jestli dovolí Jenda a Zdeněk, já bych se vrátil k tomu, to je zase to typické, jak je, tak nějak to vnitřně takhle chápu. Máme určitý pohled na svatá písma, který ve své podstatě je správný. A teď někdo se může podívat trošičku z jiné strany a vidí to trošku jinak, jo? Já vám řeknu tohle toto. Tak, jak to do nás bylo nalejváno, do nás byla nalejvána taková spousta věcí a díky Pánu za to. Za to, co nám říkali bratři Bučer, Vans, Křesina, Zeman a Siracký, díky Pánu za to, že to do nás nalejvali a díky za to, že to měli kam nalejvat, jo? Že to nějak že to nevyteklo. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že skutečně, když si vezmeme kterékoliv z evangelií, ať už Matoušovo, Markovo, Lukášovo nebo Janovo, tak v každém tom evangeliu je Pán Ježíš jako Boží syn, jako člověk, jako služebník a jako král. Žádné z těch evangelií nemůžeme říct, toto je, tady se mluví jenom o králi a tam se mluví jenom o služebníkovi. Ale faktem je to, že se do nás nalejvaly dobré věci, tady ty charakteristiky, to prostě to evangelium to tak nějak vyzvihuje a při čtení to zjistíme. Ono těch 42 i hned taky něco vyznačuje. A to, jak Jenda tak krásně vystihl tu skutečnost, že Pán tam není nazýván Pánem, o něčem to hovoří. Tak to je tady toto, teď, prosím vás, já už to teďka se pokusím navázat to evangelium Markovo, moc vás prosím za to, až budete si číst tady, zase ten, lidi zlatí, jak se slušně řekne svým tak. Jo, ten syllabus, ano, správně. A tak buďte tak hodní, až budete, až teda, jestli uposlechnete, že při každé studii si napřed přečtete ten oddíl ve svatých písmích, vemte si tušku a papír a když tam najdete nějakou otázku anebo nějaký příkaz Pánův, poznamenejte si to. Já vám řeknu proč. K těm časům, jak jsme si o nich povídali,
jsem tady ještě připsal pro ten který čas nějaké boží vyjádření. Pro ten čas neporušitelnosti, buď světlo, tím to všechno začalo. Jo? Pro ten čas neposlušnosti člověče, kde si tedy pán Bůh řekl Adame, jas. Adame bo člověk, jo? Jež, další jak dlouhé. Ten čas oběti zvíry odchodu od Boha, kde je tvůj bratr? A dál, udělej si koráb, vejdi do korábu, vyjděte z korábu, vyjdi ze své země, zvedni oči k nebi, říká pán Bůh Abrahamovi, který Abramovi ještě, když ho vyvolává ze země a potom k němu ještě hovoří z hlediska toho, že prostě tak bude símě jeho. Jakobovi hovoří, Jakobe, Jakobe, já jsem, neboj se jít do Egypta. V tom Egyptě říká potom tomu národu izraelskému, tedy Mojžíšovi v podstatě, ale to už přes Mojžíše, já vám dám chléb z nebe. Při vydání zákona a v těch událostech kolem vydání zákona říká Mojžíšovi pán Bůh, místo u mne a staneš na skále. Později potom, když prostě už ten Izrael má plné zuby toho kněžského království a všech těch událostí, které tam jsou a chce mít krále, tak říká pán Bůh Samuelovi, ne tebou, ale mnou pohrdli. Davidovi, víte, to je zajímavé, já si to budu muset ověřit, ale mám ten dojem, že zatímco tady těm jednotlivcům některým vždycky hovořil Bůh jako přímo, pak se najednou něco trošičku mění. Pak najednou začíná Bůh mluvit přes nějakého člověka, přes proroka. Davidovi mluví přes proroka Nátana, přijde k němu prorok Nátan a říká tomu Davidovi, teda jde a něco tomu Davidovi má říct několikrát, má to různé, jsem to předtím řekl, různé způsoby. Jednou prostě ty úžasné skutečnosti, jak to bude s tím chrámem a s tím jeho rodem po něm a potom po druhé zase, jak je to s tím jeho proviněním a s tím jeho hříchem. A vždycky posílá, jdi a pověz Davidovi. A teď jsou proroci, prorok Izaiáš, pán Bůh se ptá přímo, koho pošlu a kdo nám půjde. A pak ten závěr proroku Malachiášovi, pán Bůh říká, pošlu vám Eliáše proroka. No a ten boží závěr v novém zákoně, v celém tom průběhu toho nového zákona, to boží prohlášení na samém počátku Evangelia Markova. A prakticky v ostatních evangeliích. Toto je můj milovaný syn. A tady potom ještě nahoře proměnění toho poslouchejte. To jsou ty boží řeči. Prosím vás, pokuste se v tom Evangeliu Markově, třeba podle toho introverzního rozboru pro každou tu studii, vypsat si, jestli tam je nějaká otázka anebo nějaký příkaz Pána Ježíše. Nebo něco, co může vypadat jako výzva. Abychom si to potom srovnali, to je jako vám dávám za úkol. Já mi nenapadne, že se s tím vyskravoval. Jo, to je taky něco vy. Tak. To je toto a teď bych vás prosil, abyste si vzali do ruky tady ten papír a udělali jednu věc. Najděte si tu druhou stranu. Ne, první strana, hned na první straně a tam si laskavě, jak je to Evangelium Ježíše Krista, Božího syna, jak je zapsal Marek, tak si odpočítejte 1, 2, 3, 4 řádek a hned na konci toho řádku je citát 1. Petrova 5.3. Připište si tam před tu trojku jedničku, je to 1. Petrova 5.13. To si se mě podařila chyba, jo? Teď nějak tak úvodem. Víte, hovořil zde bratr Zdeněk tak poutavě a krásně o těch různých pramenech a o takových těch způsobech, jak jsou svatá písma, nebo jak byla svatá písma napsána. Zas uvidíte, prostě každý jsme jináč. Hloupý, jo. Já prostě vidím vůbec sepsání svatých písem a taky si je tak nějak pro sebe rozdělují a uvedl jsem vám to na začátku toho. Prostě podle 11. kapitoly 1. verše proroka Izajáše. A tam je duch Boží pojmenován nějakým způsobem. Duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a síly, duch poznání a duch bázně. Jo? Prostě takhle sedmkrát. A to, když vezmeme za základ, jak rozděloval písma starého zákona pán Ježíš a potom k tomu přiřadíme ten nový zákon, tak zjistíme, že pán Ježíš říkal, jak je v písmích, to znamená v Mojžíšovi, prorocích a žalmích, čili ve spisích psáno o mně. Představte si toho ducha Hospodinova, toho ducha Božího, který se vznášel nad vodami a dával příkazy. Buď světlo, že? A rozděl se to a to a udělej se to a to a který nakonec tedy vydává i příkazy formou zákona, že? Prostě to je ten duch Hospodinův. Ten druhý duch, ten duch moudrosti, tak, jak se projevuje ta boží moudrost v prorocích, jak zjevuje svoje představy i do daleké budoucnosti a proto, jak všechny věci mají vypadat. Jak nezvratné věci mohou být zvratné, jestliže se člověk zachová podle božích přání, podle božích příkazů. A duch té rozumnosti, tak jak rozumem potom chápeme takový ten život, jak ho máme popisovaný ve všech těch spisech. Žalmy, Job, Ester, Nehemiáš, Ezdráš. Vidíte to? Knihy Paralipomenon, prostě jich celá řada, Kazatel, Přísloví, Píseň a Pláč, abych je teda vyjmenoval skoro všechny. Tam všude vidíme toho ducha té rozumnosti. A teď je vrchol písem. Takový vrchol písem, když to namalujete tak do té šipky, já jsem se vám to tam pokusil, myslím, malovat tak trošičku, tak je ten duch rady. Úžasnou radu najednou dostávají lidé. Čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. To jsou evangelia. Prosím vás, všechna čtyři. Ještě snad tady nebylo řečeno, a já to teď honem v krátkosti řeknu, ta evangelia bývají, pochopitelně v písmě to nikde nenajdete, zase je to naše lidské jednání, bývají dělena jaksi jakoby do dvou skupin. Jo? Matouš, Marek a Lukáš, ti tak nějak souborně, tak víceméně prakticky stejně popisují život Pána Ježíše Krista a z toho důvodu se jim říká evangelia synoptická. A Jan i pro každého, i velmi prostého čtenáře je poměrně značně odlišný způsobem svého vyjadřování, už tím začátkem a vším, jak tam prostě popisuje i celou řadu věcí, které v ostatních evangeliích se nepřečteme, tak Jan stojí jaksi takhle bokem. Osobně jsem pevně přesvědčena, také i tak si evangelia čtu, že evangelium Janovo, ty synoptiky, to znamená Matouše, Marka a Lukáše, vykládá. Dává jim ten konečný význam, ten smysl tam, kde si s nimi třeba nevíme rady. A navíc ho Duch Svatý vede k tomu, já říkám, Jan je taková kniha Paralipomenon z evangelii. Jo, to, co bylo jaksi jakoby opomenuto, to, co nebylo napsáno, tak on to teď doplňuje. Bez Jana bychom neměli ten obraz stejný, nebyl by úplný, ale na závěr, a to je to nejnádhernější, u Jana se dozvídáme velice zajímavou věc. Myslíte si, že máme napsáno všechno, co pán Ježíš říkal v evangeliích? Že tam máme všechno, co dělal? Celý svět by nepojmul ty knihy, kdyby to všechno mělo být napsáno. To máme jenom velký, maličký zlomek toho, co pán Ježíš říkal, učil a dělal. Ale je ten, který potřebujeme. Ten, který nám Duch Svatý nechal zapsat. Takže to je vrchol svatých písem. A teď proti těm dalším knihám jsou tady proti, co já vím, třeba těm spisům starého zákona, těm svitkům, duch síly. Duch síly, který se projevuje v té jedinečné knize Skutku Ducha Svatého v apoštolích, jo? Skutky apoštolské tedy. To, jak se projevovali apoštole v tom svém jednání, v těch svých činech, až do Pavlova uvěznění nebo přijetí do Říma. A pak je ten duch těch proroků, čili ten duch moudrosti, je krásně znázorně nebo krásně se projevuje v tom duchu poznání, umění, jak říkají králiči. A to jsou všechny epištoly, všechny. 13 Pavlových plus epištola Židům, čili 14 Pavlových, Petr, Jakub, 2 Petra, Jakub, 3 Jana, Juda. Prostě tyhle tyto epištoly všechny jsou tím duchem poznání, které jsou v podstatě, můžeme je srovnávat s knihami prorockými. To jsou ta proroctví Nového zákona, která nám tam zaznívají, která nás, jak je to krásně zřečeno, co to vlastně je prorokování v tom novozákonním duchu, prostě napomínat, vyučovat, potěšovat Boží lid. No a pak je duch bázně. No, když si přečete knihu Zjevení, já myslím, že jestli někomu někde aspoň trošičku nezatrne, a kéž by zatrnulo hodně, aby ten, kdo je svatý, se ještě posvětil, aby ten, kdo svatý není, aby se přece jenom zarazil. A neříká si tak dobře, tak budu ještě dál smrdět. Jak to vždycky říkával, já nevím kdo. Teď si nespomenu, ale jeden bratr to vždycky tak rád říkával o těch, kteří se nemohli odnaučit kouřit. Kdo smrdí, smrdí ještě. No, takže takhle prostě já vidím a pramenem těch evangelií, a zase takhle, víte, dost často slýchávám od některých věřících, buď to, no já mám s sebou jenom nové zákony, já si stejně staré zákony čtu, nejsme pod zákonem, jsme pod milostí, jo, staré zákon mě nezajímá, to není pro nás. A i dál, já si čtu jenom evangelia, protože tam je všechno to, co potřebuju pro svůj život, nic jiného nepotřebuju, jenom evangelia. Prosím vás, to je oboje velice mylný názor. My potřebujeme celá svatá písma. Bez svatých písem starého zákona nejsme schopni pochopit písma nového zákona a bez epištol, když se už nezmíním o zjevení, jo, nejsme schopni v plné míře chápat to, co se nám vlastně v evangelii říká, protože evangelia přece v tom období od příchodu Pána Ježíše až po jeho smrt popisují jeho řeči, jeho jednání s tím lidem, který byl skutečně pod zákonem, který pod tím zákonem byl v tom krásném slova smyslu, toto čiň a živ budeš. Prosím vás, pozor, ti lidé z toho udělali literu, která zabíjí. Pán Ježíš potom ukazuje, jak ten zákon, jak je to živé slovo. O Mojžíšovi není řečeno, že převzal na hoře Sinaj literu, která zabíjí, ale že tam převzal slova života. To jsou slova života, toto čiň a budeš živ. Jo, no, že když my jsme tak chytří a takový dobří, že říkáme, no já ubohej chudáček člověk, když mě svedl satana, to vše za všechno může satana, já i kdybych chtěl, tak nemůžu. Prosím vás, nelžeme si do vlastní kapse, my nechceme totiž. Mluvím tak jako obecně, že? Takže to je i s tou Boží vůli, víte? Častokrát se ptáme, co je Boží vůle. Pán Ježíš to říká velice jednoznačně. Bude-li kdo chtít Boží vůli činit, ten to pozná, ten to ví. Jde o to chtění. Ale to bych zase zabočil někam jinam. Prostě. Nestačí nám pouze evangelia. Potřebujeme, jsou vrcholem písem, tady v těch evangelích máme popsán nejen život Pána Ježíše Krista, jeho dílo, jeho učení, to, co říkal, jak uvádí tedy do těch tajemství božích, ale především máme popsán způsob, jak byla přinesena ta jedinečná oběť jeho těla a krve. A dávejte si pozor, takhle to tam není napsáno, tam je to popsáno. Význam toho všeho jedinečným způsobem nám představuje to chápání toho významu. Nám představuje právě apoštol Petr a jeho epištoly. Všimněte si, to, co my tak říkáme s takovou samozřejmostí a s vděčností pánu o moci jeho krve, o tom, jak svoji krev za nás prolil, jak to zní ze začátku ve skutcích z úst samého apoštola Petra? Vy jste vinni jeho krvi. Vy jste vinni. Vy, Židé, my, Židé, jsme vinni jeho krvi. A co říká ve svých epištolách? Že krví nevinného beránka jsme vykoupeni. Víte, ta úžasná skutečnost toho, jak pán dal svého ducha, jak ten duch uvádí do pravdy, ne tak, že tě prostě chytne a do té pravdy hodí a ty v tom okamžiku, kdy jsi uvěřil, tak jsi dostal ducha svatýho a teďka všechno víš a nikdo ti nemá co povídat a ty vykládáš strašný hlouposti, ale přitom prostě ty máš ducha svatýho a nikdo ti nemá co povídat, ty to víš a je to takhle, tak to vůbec není. Krok za krokem ten duch vede, uvádí skutečně do těch pravd. Kde jsou ty pravdy? V nějakých nových zjeveních, ne svatá písma jsou uzavřena, ty pravdy jsou ve svatých písmích. Ten duch nás zpětně vede do těch svatých písem, abychom ty všechny věci chápali, proto potřebujeme všechna písma. No, teď k tomu k tomu evangeliu Markovu samotnému, o tom, kdo tedy Marek je, nám už Zdeněk povídal, tak nemá smysl se o tom bavit. Snad ještě ten... Ne, to nemá cenu. Prosím vás, vemte si teďka tu druhou stranu a teďka tam je zase ta hruza, co s tím děláme, jo? Tak bych byl rád, abychom si to spolu nějakým způsobem probrali, abychom už předem věděli, oč vlastně jde a co. Je tady napsáno introverzní rozbor Markova evangelia a seznam přehled studií 21. lekce, strana číslo 2. To, co je introverzní rozbor, to jsem vám už řekl. Já bych to ještě řekl takhle, toto je introverzní rozbor introverta. Abych to hodně zbalil. Prostě člověka, který má takovou tu hloupou přirozenost takového nějakého takových těch snah nebo takových toho způsobu zahledit se sám do sebe, všechno teda nějak pasírovat přes sebe, jo, abych to řekl hodně slušně. To je introvert. A introverzní rozbor, to je prostě rozbor podle vnitřního smyslu, čili podle vnitřního smyslu, prosím vás, toho evangelia, jak ho chápu já,